สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Be a Sequoia God a Bonsai The Seven Growth Secrets of the World's Most Successful Companies เป็นหนังสือธุรกิจและการเติบโตองค์กรของนิโคลัสดาโวกาแนลอดีต Chief Evangelist ของ Google ที่นำประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาผู้นำระดับสูงกว่า 1,000 องค์กรมาสรุปเป็นกรอบคิดเรื่องการเติบโตระยะยาวหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับการบริหารแบบมุ่งประสิทธิภาพระยะสั้นเช่นการไล่ตาม CAC ROAS หรือยอดลูกค้าเพียงอย่างเดียวแล้วเสนอให้มองธุรกิจแบบ Sequoia คือเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงและสร้างผลกำไรสะสมในระยะยาวแทนที่จะเป็นบอนไซที่ถูกตัดแต่งจนเล็กเพราะโฟกัสผิดทิศเนื้อหาเน้น7หลักการที่เชื่อมโยงการวัดผลการหาลูกค้าที่มีมูลค่าการเพิ่ม Lifetime Value Brand ประสบการณ์ลูกค้าและวัฒนธรรมการทดลองหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งให้กรอบคิดและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารนักการตลาดและผู้นำรายได้ที่ต้องการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดSequoiaกับBonsaiเปลี่ยนจากการไล่ความมีประสิทธิภาพไปสู่กำไรระยะยาวแก่นของหนังสือคือการเปรียบเทียบองค์กรกับต้นไม้2แบบBonsaiคือองค์กรที่ดูเป็นระเบียบและวัดผลได้ง่ายแต่ถูกจำกัดการเติบโตเพราะมุ่งลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในระยะสั้นเกินไปขณะที่ Sequoia คือองค์กรที่ลงทุนกับโครงสร้างรากและการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงสูงใหญ่และทนทานกว่าในระยะยาวแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะผู้บริหารจำนวนมากถูกสอนให้ดูตัวเลขที่สวยงามในแดชบอร์ดแต่ตัวเลขเหล่านั้นอาจไม่สะท้อนกำไรจริงหรือคุณภาพการเติบโตหนังสือจึงไม่ได้บอกให้ละทิ้งข้อมูลแต่ให้เลือกตัวชี้วัดที่ตอบคำถามถูกต้องว่าธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มจริงหรือไม่แนวคิดดังกล่าวมีน้ำหนักเป็นพิเศษในยุค AIเพราะการทำงานที่เร็วขึ้นทำให้การตัดสินใจผิด KPI ยิ่งขยายผลเสียได้ไวขึ้นหนังสือจึงเสนอการเปลี่ยนกรอบคิดก่อนเปลี่ยนเครื่องมือประเด็น2วัดผลจากกำไรและมูลค่าตลอดอายุลูกค้าไม่ใช่จาก CAC หรือ ROAS เพียงอย่างเดียวในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือการวิจารณ์การยึดติดกับตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพเช่น CAC และ ROAS เพราะตัวเลขเหล่านี้อาจทำให้ทีมเลือกแคมเปญที่ถูกในวันนี้แต่แพงต่อกำไรในระยะยาวแทนที่จะถามว่ากิจกรรมทางการตลาดสร้างกำไรสุทธิมากขึ้นหรือไม่หนังสือชี้ว่าธุรกิจควรมองไปที่ Customer Lifetime Value และผลกำไรต่อ1ลูกค้าเป็นหลักนี่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดจากการซื้อการเติบโตแบบเร็วไปสู่การลงทุนเพื่อการเติบโตที่คุ้มค่ากว่าแม้ช่องทางบางอย่างจะดูมีต้นทุนต่อการปิดการขายสูงกว่าแต่ถ้าดึงลูกค้าที่มีคุณภาพและสร้างรายได้ต่อเนื่องได้มากกว่าก็อาจเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องกว่าความต่างสำคัญคือหนังสือไม่ได้เสนอแค่การวัดผลใหม่แต่เชื่อมโยงการวัดผลกับพฤติกรรมของทีมและการจัดสรรงบประมาณทำให้ KPI กลายเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมการตัดสินใจขององค์กรด้วยประเด็น3หาลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและออกแบบการได้มาซึ่งลูกค้าให้สอดคล้องกับกำไรจริงๆหนังสือเน้นว่าการเติบโตไม่ได้ขึ้นกับการหาลูกค้าให้มากที่สุดเสมอไปขึ้นกับการหาลูกค้าที่เหมาะที่สุดต่อกำไรและการเติบโตในอนาคตแนวคิดนี้สำคัญเพราะลูกค้าบางกลุ่มสร้างภาระด้านบริการต้นทุนการตลาดหรืออัตราการเลิกใช้สูงแม้ในช่วงแรกจะดูเหมือนเพิ่มยอดขายได้เร็วหนังสือจึงผลักให้ทีมตั้งคำถามว่าลูกค้าที่หามาได้นั้นมีแนวโน้มซื้อซ้ำใช้บริการต่อและมีมูลค่าตลอดอายุสูงจริงหรือไม่เมื่อมองแบบนี้การได้มาซึ่งลูกค้าจะไม่ใช่เกมปริมาณแต่เป็นเกมของคุณภาพและความแม่นยำหนังสือสนับสนุนการทดลองที่ง่ายและต้นทุนต่ำเพื่อทดสอบว่าใครคือกลุ่มที่เหมาะที่สุดช่องทางใดนำคนกลุ่มนั้นเข้ามาได้ดีที่สุดวิธีคิดนี้ช่วยให้การตลาดฝ่ายขายและข้อมูลลูกค้าทำงานร่วมกันมากขึ้นเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ปิดดีลแต่คือสร้างฐานลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างคุ้มค่าประเด็น4แบรนด์และประสบการณ์ลูกค้าเป็นคันโยกกำไรใช่งานภาพลักษณ์ที่แยกจากธุรกิจอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือแบรนด์และ customer experience ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องนุ่มนวลหรือยากต่อการวัดผลแต่ผู้เขียนเสนอว่าประกอบเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อกำไรเพราะช่วยเพิ่มความไว้วางใจลดต้นทุนการปิดการขายเพิ่มการกลับมาซื้อซ้ำและทำให้ลูกค้ายอมจ่ายมากขึ้นแทนที่จะทำแบรนด์แบบเน้นชื่อเสียงลอยๆหนังสือเสนอแนวทางที่ผูกแบรนด์เข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจเช่นการสร้างการรับรู้ที่ดึงดูดลูกค้ามูลค่าสูงและการออกแบบประสบการณ์ที่เหนือกว่าคู่แข่งในจุดสัมผัสสำคัญแนวคิดนี้ทำให้แบรนด์ไม่ใช่ต้นทุนเชิงศิลปะแต่เป็นทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์นอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าประสบการณ์ลูกค้าที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหญ่หรืองบมหาศาลแต่เริ่มจากการแก้จุดเสียดทานที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจการเชื่อมแบรนด์กับกำไรเช่นนี้ทำให้ผู้บริหารมองงานตลาดและงานบริการในฐานะเครื่องจักรสร้าง คุณค่าไม่ใช่กิจกรรมเสริมประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมการทดลองเร็วช่วยให้ทีมปรับตัวได้ในยุค AI และการเปลี่ยนแปลงสูงหนังสือปิดท้ายด้วยความสำคัญของวัฒนธรรมการทดสอบและนวัตกรรมโดยเน้นว่าการเติบโตที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากแผนใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการทดลองเล็กๆที่ทำซ้ำได้และเรียนรู้ได้เร็วผู้เขียนมองว่าบริษัทที่โตเร็วที่สุดไม่ได้จำเป็นต้องเสี่ยงครั้งใหญ่เสมอไปสามารถใช้การทดลองที่ต้นทุนต่ำเพื่อค้นหาสิ่งที่ได้ผลจริงแล้วขยายผลอย่างมีระบบแนวคิดนี้สอดคล้องกับยุค AI ซึ่งทำให้ความเร็วในการลงมือและความถี่ในการทดลองกลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันเพราะเครื่องมือช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นก็ทำให้ความผิดพลาดจากการตั้งสมมติฐานผิดแพร่กระจายเร็วขึ้นเช่นกันดังนั้นวัฒนธรรมที่ดีจึงต้องสนับสนุนการเรียนรู้จากข้อมูลจริงเปิดรับความคิดใหม่และลดความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงหนังสือไม่ได้มองนวัตกรรมเป็นเรื่องของทีม IT หรือห้องทดลองเท่านั้นแต่เป็นระบบการทำงานของทั้งองค์กรที่ต้องเชื่อมกับเป้าหมายอะไรและการเติบโตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้นำ RevOps ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้จัดการที่ต้องการเปลี่ยนจากการไล่ตัวเลขระยะสั้นไปสู่การสร้างเครื่องยนต์การเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับองค์กรในระยะยาวผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือไม่ได้หยุดแค่การวิจารณ์ KPI แบบเดิมแต่เสนอกรอบคิดใหม่ในการเลือกตัวชี้วัดลูกค้าเพิ่มมูลค่าตลอดอายุลูกค้าและออกแบบการทดลองที่ใช้ได้จริงจุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นหนังสือธุรกิจที่ผสมกลยุทธ์เข้ากับการลงมืออย่างเป็นระบบโดยใช้ตัวอย่างจากองค์กรจริงๆและภาษาที่เข้าใจง่ายๆพอสำหรับผู้นำหลากหลายสายเมื่อเทียบกับหนังสือการเติบโตจำนวนมากที่เน้นเทคนิคการตลาดหรือการขยายยอดขายเป็นจุดสควอยาได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนนิโคลัสดาโวกาเนลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่